Sekalian, pembahasan kita pada sore hari ini yaitu kembali menata hati. Sebab ketika Ramadan, insya Allah hati kita tertata. Tarik-tarik, mapan puasa siangnya, mapan waktu menjelang sholat maghrib, berbuka, kemudian sholat jamaah, kemudian rehat sebentar, sholat isya, tarawih, kemudian baca Quran, subuh juga demikian, tiap hari dengarkan ceramah agama, baca Quran, wirid, zikir, sholat jamaah, sedekah. Masya Allah, mapan, hati kita tertata bagus. Dan saat-saat ketika orang disibukkan dengan ibadah dan dekat dengan Allah, maka dia merasakan tenang, hidupnya tenang, nyaman, dan jiwanya itu ringan. Jiwa itu ringan dengan dia tidak bermaksiat. Ringannya jiwa dengan tidak bermaksiat, ringannya lisan dengan tidak melakukan ucapan yang haram, dan ringannya itu beban hidup kita tanpa melakukan kezaliman kepada orang lain. Makanya sekalian, ketika kita haji atau umroh, maka yang tiap hari fokus hanya ibadah, hotel, salat, hotel, salat, hotel, salat, wirid, zikir, segala macam, itu merasakan tenang secara umum. Ning nek pun wangsul, mikir toko, mikir dagangan, mikir orderan, mikir nasabah, mikir macam-macam pun ruwet malih, sehingga menjadi kusut hati kita. Ramadan, insya Allah hati kita secara umum tertata lebih baik, paling enggak lebih baik, walaupun enggak baik sekali, lebih baik, mulai lumayan. Tapi begitu hari pertama Syawal, maut njundet-njundet lagi, karena sudah kemudian makannya diperbanyak sebanyak-banyaknya, kemudian hubungan dengan manusia pengennya ndol-ndol, kosong-kosong, tapi cak-cak-cak-cak dengan perempuan, semuanya udah cak-cak-cak-cak, ini bukan ndol-ndol, tapi demblok-demblok, sehingga sesungguhnya adalah ngotori dengan kotoran-kotoran yang lebih, ini besar, berat, kemudian langsung nyetel TV, di kamar nyetel, nganti terus dipol-polken, atau plesir kemana yang dia inginkan, semuanya penuh dengan full dengan maksiat. Akhirnya hati kita maut-maut lagi. Sholat jamaahnya telat terus, atau bahkan gak perhatian sholat jamaah. Baca Qurannya sedino malah kadang lali, blas gak baca Quran. Wirid dikirnya juga blank. Sehingga itu sampai kadang berhari-hari, pertama, kedua, ketiga, keempat, undulutur, undulocor terus. Akhirnya hati kita pun sedikit banyak menjadi mabrut atau menjadi maut-maut lagi, kusut dan judet-judet lagi. Maka perlu kita kemudian segera menata hati kita baik-baik. Sekalian, sebagaimana telah kita ketahui dari pembahasan yang telah kita sampaikan dulu-dulu, bahwa hati kita ini memiliki peranan yang paling vital, peranan yang paling pokok dalam diri kita. Sebagaimana dalam hadis yang sudah sangat terkenal, bahwa yang pertama, hati kita ini kedudukannya seperti raja. Ala wa inna fil jasati mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wa iyal qalb. Ketahuilah bahwa dalam jasad kita ini ada sekerat daging. Kalau dia baik, baik semuanya. Rusak, rusak semuanya. Sekerat daging itu adalah al-qalb, yaitu jantung. Jantung dengan jasad kita sama dengan hati dengan amal kita, dan bahkan lebih mutlak, ini hati dengan amal kita. Sehingga baiknya semua anggota badan kita dalam hal amaliyah, mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita, kemudian gerakan anggota badan kita itu baik dan buruknya sangat berkaitan dengan baik dan buruknya hati kita. Hati kita baik maka semuanya baik. Hati kita buruk maka semuanya menjadi ini buruk. Matanya jelalatan, telinganya enggak karuan, kemudian hawa nafsunya mulai liar, mengajak kemana-mana, karena tidak terkendali oleh sang raja, atau rajanya memang menjadi rusak, sehingga perintahnya ke mata, perintahnya ke telinga, perintahnya ke tangan, perintahnya ke kaki, perintahnya ke semuanya menjadi sangat buruk. Tapi kalau sang raja salah, maka semua perintahnya menjadi baik semuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, sekalian, oleh karena itulah hendaknya kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Ta'ala berkaitan dengan hati kita ini. Di antaranya seperti doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Rabb, la tuzigh qulubana, jangan engkau simpangkan hatiku ba'da id hadaitana, setelah engkau berikan aku petunjuk. Kita kadang sudah baik-baik, sudah sergap ngaji, sudah tenang baca Quran, buka Quran senang, sudah kita sholat jamaah sergap ke masjid, itu bisa sesat, bisa kemudian kita melenceng, bisa kemudian belok, itu karena perjalanan di tengah jalan atau karena ada begini godaan-godaan kepada hati kita, sehingga kebiasaan-kebiasaan itu ditutup semuanya. Quran ditutup, sholat jamaah ditinggalkan, kemudian pengajian ditinggalkan, terlantar semuanya karena ada ajakan ngejar yang lainnya, ngejar sesuatu, kemecer, untuk kemudian ada rasa kemecer. Kemecer tau gak? Kemecer, orang namanya kemecer itu ya sudah kayak orang nyidam. Mboyo jam loro bengi wayahe mripate kudu merem kon goleki bakso. Terus neng ngendi ketemu sundel bolong malah nanti. Kalau sudah punya karep, orang yang nyidam ini enggak bisa lagi, kadang ditunda-tunda. Lah orang kemecer itu artinya kayak gitu, sehingga dia pokoknya kudu kelakon. Pokoknya kudu kecekel. Ini akhirnya kemudian agama menjadi maut-maut itu diantaranya karena seperti itu. Sehingga hatinya terseret-seret kepada keinginan yang sangat kuat. Dan Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan kepada kita untuk betul-betul minta kepada Allah hati yang bersih. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berilah kepada aku jiwa yang bersih, jiwa yang zakiyah, yang bersih, yang suci, yang keinginannya itu enggak neko-neko, keinginannya itu tidak macam-macam, keinginannya itu semata-mata hanya untuk mengabdi kepada Allah Ta'ala. Anta waliyuha, engkau adalah walinya, atau penolongnya, atau engkau adalah ini pengarah walinya hati ini. Kemudian juga Nabi sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, kokohkan hatiku di atas agamamu. Karena kalau hati kita enggak kokoh, itu ya ngelior. Ada tawaran sedikit, ngelior. Sehingga menjadi jungkel, sehingga tidak kokoh lagi, tapi menjadi babak bundas, karena dia tidak punya kekokohan. Yang kedua, sekalian, kenapa kita mesti perhatian kepada hati kita ini? Karena memang tugas semua Nabi dan Rasul itu diantaranya adalah mengantarkan manusia memiliki hati yang total bersih, dan itulah yang namanya dengan takwa. Ajakan untuk bertakwa itu artinya membersihkan hatinya supaya hatinya betul-betul rontok dari kotoran-kotoran hati, kemudian bersih dan menjadi hamba yang betul-betul bertakwa kepada Allah Ta'ala. Allah katakan wa nafsin wa ma sawwaha, dan demi jiwa serta kesempurnaannya, demi jiwa dan kesempurnaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah yang telah mengilhamkan, Allah yang telah mengilhamkan pada jiwa ini fujur dan takwa, jiwa kita ini bakat menjadi orang yang rusak dan juga bakat menjadi orang yang baik. Allah berikan potensi dalam hati manusia itu menjadi orang yang baik maupun menjadi orang yang buruk. Maka kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang jiwanya itu disibukkan untuk mendapatkan jiwa yang bersih, sehingga melakukan amal-amal yang bisa mengantarkan jiwanya itu bersih. Ini mengantarkan dia bertakwa, menjadi jiwa yang bertakwa kepada Allah. Kesibukannya tiap hari itu bagaimana menjadi hamba yang bertakwa. Dia disibukkan dengan amalia-amalia ketakwaan. Orang seperti ini kata Allah, qad aflaha, dia telah beruntung. Sehingga suksesnya kita di dunia ini nyunengapunten, standarnya itu bukan sugih mlegedu, pangkatnya dhuwur sundul nganti nyundul langit. Itu kalau ukuran suksesnya kayak gitu, boleh jadi contohnya bukan Rasulullah SAW, tapi contohnya Fir'aun dan Qarun. Kalau contohnya Nabi, itu standar sukses itu tiap hari menang, mengalahkan hawa nafsu, sehingga dia senantiasa bisa taat kepada Allah Ta'ala. Itu sukses harian, sukses yang betul-betul seperti itu. Tapi kalau tiap hari babak bundas, dia mawut dengan keinginan bermaksiat, maka itu namanya dia betul-betul hancur, gagal total. Walaupun dia bisa pangkatnya sundul langit, kekayaannya bisa meluber melimpah, tapi dia adalah orang yang gagal, bangkrut dalam kehidupan dia. Semua nabi dakwahnya Allah tattaqun, wahai para hamba Allah, kenapa kalian tidak bertakwa kepada Allah? Ini hatinya bersih, kemudian dia hanya mengabdi kepada Allah, dia tidak condong kepada ini kebatilan-kebatilan. Yang ketiga sekalian, kenapa kita mesti perhatian dengan hati kita? Karena kita ini dikatakan hidup atau mati, itu berkaitan dengan hati kita ini. Orang yang hatinya hidup, itulah orang hidup tenanan. Orang hatinya mati, dia hakikatnya adalah mayit. Walaupun dia makan minum, dia melek, dia masih berjalan di muka bumi, tapi dia sesungguhnya adalah mayit. Mayit yang gentayangan, yang bisa makan minum, pakai dasi, pakai sepatu, tinggal nunggu jungkel ke kuburan. Karena hatinya itu yang sudah mati duluan. Sehingga hakikat kehidupan adalah kehidupan hati. Karena kehidupan itu berkaitan dengan sejauh mana jiwa manusia berkhidmat kepada Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai para yang beriman, sambutlah Allah dan Rasulnya ketika menyeru kalian. Yang dalam menyeru kalian itu adalah kehidupan bagi hati kalian. Sehingga tanda hidupnya hati manusia itu apabila dia ada semangat untuk menyambut setiap seruan Allah Ta'ala. Ibaratipun nek jasad mati niku blas mboten onten untek, untekipun men mboten, sehingga dia pun kaku, mekengkeng, tidak lagi dia merespon panggilan-panggilan. Tapi kalau orang masih hidup, walaupun sudah sekarat, itu mendengar panggilan itu masih bisa dengar sayup-sayup, walaupun dia nggak bisa melaksanakan, tapi masih ada respon dikit-dikit. Iman kita ini dari iman melik-melik sampai iman yang terang benderang, ini kencar-kencar, itu tingkatan iman ngoteniku. Ibaratnya lampu, dari lampu kualitas melik-melik, tinggal pek dipun tapi jurip, masih ada hidup melik-melik, sampai lampu yang kencar-kencar, sehingga padang jinggilang, hatinya betul-betul terang, berkaitan dengan kondisi iman yang ada di dalam hatinya. Karena iman orang bertingkat-tingkat, Lah bagaimana kita ini menuju kepada iman yang semakin ada kehidupan yang lebih sempurna. Dan kesempurnaan hidup kita itu apabila semakin berusaha waktunya itu full untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelalaian dalam kehidupan kita, kelalaian hati kita itu adalah belang-belangnya kehidupan kita. Bagaimana kita sampai ini total rentetan hidup kita ini semuanya mulus ini untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekalian yang keempat, bahwa kenapa mesti kita perhatian kepada hati kita? Karena yang menentukan seorang dia itu lancar dalam meniti perjalanan menuju Allah Ta'ala atau enggak, itu adalah hati kita. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim, kamalul insan, kesempurnaan manusia itu ya duru, dia berputar antara dua perkara. Yang pertama, ma'rifatul haq anil batil, pengetahuan dia tentang al-haq dan yang batil, sehingga betul-betul bisa membedakan ini hak, ini batil, alias sempurnanya ilmu yang dia miliki berkaitan dengan agama ini. Yang kedua, itharul haq alal batil, ini kekuatan dia senantiasa mengutamakan yang hak, memenangkan yang hak, sehingga mengalahkan yang batil. Sempurnanya manusia itu tergantung dua ini, kesempurnaan ilmu dan kesempurnaan amal. Kesempurnaan dia mengetahui yang hak sehingga bisa membedakan yang batil, dan kesempurnaan selalu memenangkan yang hak dan mengalahkan yang batil. Sejauh mana kebenaran selalu menang, itu berkaitan kekuatan iman kita. Di antara kita terkadang kalah, menang sekali, sesekali menang, kalah lagi, menang lagi. Kadang kalahnya jauh lebih banyak. Ada yang menang, kalah sebentar, menang lagi. Ada yang menang terus. Ini berkaitan dengan kesempurnaan ini kehidupan hati dia. Oleh karena itulah juga beliau katakan, fa'lam annal abda yaqta'u manazila sair ilallah biqalbi wa imatih la bibadani. Ketahuilah bahwa seorang hamba itu kekuatannya dalam meniti tangga-tangga menuju Allah Ta'ala itu dengan hati dan kemauan kuatnya, bukan dengan badannya. Kalau badan ini tidak menentukan kelancaran dia dalam mentaati Allah, yang menentukan adalah hatinya. Hatinya sehat, jasadnya menjadi seret untuk mentaati Allah Ta'ala. Tapi kalau hatinya sakit, jasad yang sehat tidak bisa apa-apa dalam hal mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga terkadang orang yang hatinya sehat, bergas, walaupun jasadnya sudah bungkuk-bungkuk, sudah gemeter, itu bisa diseret saja ke masjid, enteng saja, dan dia gampang. Tetapi kalau sudah yang bonyok itu hatinya, lumpuh itu hatinya, jasadnya itu walaupun seger, meger, ini segar bugar, enggak ada cacatnya, ya dia ngungkuli orang lempoh, ngungkuli orang setrum, karena memang hatinya yang mengalami ya ini berat, sakit berat. Kemudian yang kelima, kenapa kita mesti perhatian dengan hati kita sekalian? Karena Al-Quran yang di depan kita ini, yang Allah turunkan melalui Jibril, yang telah diajarkan Rasulullah SAW, itu tidak akan bermanfaat kecuali dibaca oleh pemilik hati yang hidup, pemilik hati yang bersih, pemilik hati yang selamat qalbun salim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya Al-Qur'an dengan segala pelajarannya dan segala kisah-kisahnya itu hanya akan betul-betul menjadi pelajaran yang bermanfaat bagi siapa? Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang punya hati, bagi orang yang hatinya sehat.
Orang yang hatinya tidak hidup, maka keberadaan Quran bagi mereka justru menambah beban dan kerugian. Wala yazidu dzalimina illa khasara. Al-Quran tidak menambah bagi orang-orang yang zalim kecuali kerugian semata-mata. Oleh karena itulah sekalian, para sahabat itu sangat bisa mengambil manfaat dari Al-Quran karena hatinya betul-betul hidup. Setiap ada perintah langsung cak-cak-cak-cak dia kemudian segera melaksanakan. Setiap ada larangan kemudian segera dia jauhi. Ini karena betul-betul hatinya hidup, cepat dalam menyambut seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, bahwa kenapa kita mesti perhatian dengan hati kita? Hati kita ini kunci yang menentukan kita nanti selamat atau enggak di hadapan Allah adalah hati kita. Yang Allah telah tegaskan, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah wahai hamba Allah, akan datang hari di mana harta Anda dan anak-anak laki-laki Anda telah tidak berguna lagi kecuali orang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat, Ibnu Qayyim terangkan, qalbun salim, salamah, selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari ghaflah, selamat dari syahwat, selamat dari hawa. Hati yang selamat dari lima hal ini, dia tidak nyirik sehingga tetap bertauhid, dia tidak tenggelam dalam bid'ah sehingga di atas sunnah, dia tidak ghaflah, tidak lalai sehingga tetap dia memiliki kesadaran penuh kepada Allah, zikir selalu kepada Allah, dia tidak tenggelam dalam jeratan nafsu, dia tidak diumbang-ambingkan oleh syubhat, ini hawa, tapi dia tenang dengan berita-berita wahyu. Ini adalah hati yang selamat. Ini yang akan nanti kelak bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala saat semua yang kita miliki di perkara dunia sudah tidak lagi berguna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, makanya ukuran kualitas ibadah itu adalah hati, bukan jasad. Jasad iya, tapi yang menentukan hati. Salatnya sudah itibak 100% ibaratnya fisiknya dari takbir sampai salam, tapi hatinya kacau balau atau hatinya orang munafik, maka jasadnya dibuang, enggak kepake. Penai ini jasadnya yang nilainya itibak dohirnya itu 100% itu menjadi rusak, enggak karuan ketika hatinya dia adalah hati yang rusak. Demikian juga diterangkan al-imam diterangkan Syekhul Islam diantaranya bahwasanya al-a'mal tatafadul, amal itu memiliki kualitas yang bertingkat-tingkat yang berbeda-beda. Bima tafadulima fil qulub, sesuai dengan tingkatan keutamaan yang ada di hati manusia. Lalu diterangkan ada dua orang sholat. Selesai sholat, dua orang ini boleh jadi sama gerakannya macam-macamnya, tapi pahala yang dia dapatkan bainal masyriq wal maghrib, antara timur dan barat, apa yang menentukan apa yang ada di dalam hatinya seseorang. Abu Bakar As-Siddiq itu lebih mulia dibandingkan dengan yang lain-lainnya, bukan karena lebih banyak sholatnya dan seterusnya, tapi iman yang menancap di dalam hatinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang ketujuh, di antara kenapa kita mesti perhatian kepada hati kita sekalian, karena tidak akan masuk ke surga kecuali qalbun salim, hati yang betul selamat. La tadkhulul jannah ila nafsul mu'min. Tidak akan masuk surga kecuali jiwanya seorang mukmin. Dan juga Nabi pernah katakan, yadkhulul jannah aqwamun afidatum mislu afidatit thoyr. Akan masuk surga satu kaum yang hatinya itu kayak hati burung. Pripun hati burung? Di antara hati burung, hati yang betul-betul tawakalnya itu sempurna. Tawakalnya sempurna, tawakalnya penuh. Dia kempes pagi harinya, temboroknya kempes. Dia kemudian keluar mabur cari rezeki, pulang sudah penuh temboloknya, tawakalnya kepada Allah Ta'ala. Sehingga Nabi katakan, lau tatawakkaluna haqqa tawakkuli larasakakum kama yalsuqut tair yahdu khimasan wa taruhu bitanan. Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sebenarnya, maka Allah akan berikan kalian rezeki seperti Allah berikan pada burung. Dia terbang pagi dalam keadaan kempes, tapi pulang sore sudah dalam keadaan mondel-mondel, temboloknya ini penuh. Sekalian, maka hendaknya kita memiliki perhatian besar kepada hati kita sekalian. Adapun bagaimana cara kita mendapatkan hati yang salim, qalbun yang salim. Yang pertama, hendaklah kita senantiasa betul-betul belajar akidah. Karena akidah inilah amalan yang paling berdampak kepada hati kita. Yang akan menentukan baik tidaknya hati kita, yang pertama adalah iman atau akidah yang menancap di dalam hati kita sekalian. Sehingga Nabi bagaimana dari awal pendidikan beliau menanamkan akidah dalam hati para sahabat, sehingga betul-betul hatinya adalah hati yang tercetak, kemilau, bening, bersih, sehingga betul-betul kayak kaca yang bersinar dari dalam, sehingga betul-betul kaca yang bening. Nur ala nur, hatinya bersih dan ada cahaya wahyu yang mengisi hati dia. Yang kedua, hendaknya kita betul-betul menjaga dari segala bentuk kemaksiatan. Karena kemaksiatan adalah kotorat yang akan merusak hati kita sampai menyebabkan kematian hati kita menjadi kerak-kerak yang menutup, menjadi ran yang menutup hati kita. Kalla bal rana ala qulubihim makanu yaksibun. Ketahuilah bahwa karena maksiat itulah yang membuat hati itu tertutup dengan titik-titik hitam, sehingga betul-betul gelap gulita, menjadi yang menjadi qalbun mayyit. Dan ini biasa karena salah pergaulan, karena dia memang berpaling dari agama. Ini adalah diantara dampak-dampak yang berkaitan dengan yang menjadikan orang kemudian kemasukan pintu-pintu maksiat. Yang ketiga, hendaknya dia mengusahakan atau dia berusaha untuk berobat selalu dengan Quran, karena Quran merupakan syifa. Quran merupakan obat yang akan bisa mengobati penyakit-penyakit yang bercokol di dalam hati kita. Syifa ulima fisudur. Kemudian yang keempat sekalian, senantiasa menjaga zikir kepada Allah, zikrullah, dari zikir pagi, kemudian zikir bebas, zikir mutlak, zikir sore, zikir menjelang tidur, zikir, hendaknya zikir menjadi amalan bagian yang dia lakukan. Dan tentu zikir yang dimaksudkan zikir yang nyambung ke hati, jangan sekedar target. Subhanallah, telumpuh telu, rampung. Lah terus apa bekasnya di sini itu apa? Karena yang penting itu yang kemudian gores di dalam hatinya itu. Bukan seperti melocoti kacang atau melocoti ya ini jemari sampai resik kokot bolotnya. Tapi yang penting, yang mestinya subhanallah, subhanallah, yang nancapnya di hati itu yang penting, yang bermanfaat. Amal yang paling manfaat, yang paling berdampak ke dalam hati kita. Termasuk ketika kita menghatamkan Quran itu bukan target khatamnya yang dikejar, sehingga bacanya enggak karuan pentalitan, enggak sama sekali enggak ada yang jelaret dalam hati, tapi bagaimana membaca itu kemudian bisa merasuk ke dalam hati seorang. Kemudian yang kelima sekalian, banyak-banyak istighfar. Banyak-banyak istighfar, karena kotoran yang kita lakukan, kotoran yang nempel ke dalam kita ini sangat banyak sekali. Tiap hari ada kotoran-kotoran, debu-debu yang nempel. Sebagaimana tiap hari kita raup, kita mandi, kadang mandi besar, ini semuanya karena kotoran jasad. Dan kita juga, hati kita itu perlu untuk disegerkan terus dengan istighfar, dicuci dengan istighfar, biar hatinya enggak peliket. Peliket karena oli-oli atau debu-debu yang bertebakan, kelet, kerai-rai sehingga rainya menjadi kucel, menjadi sepet atau menjadi pelikat. Hati kita bagaimana juga dicuci begitu biar kemudian seger, fresh. Kemudian sekalian yang terakhir, hendaknya kita berusaha untuk ini menghilangkan dari mencintai mengatur atau menghilangkan dari mencintai dunia. Dunia kita cari dan bukan dicintai. Maka ada istilah, jadikan dunia di tanganmu, jangan di hatimu. Kalau di tangan kita, dunia itu di tangan kita, kita atur. Sehingga betul-betul kita atur, kita tanjakan kayak apa itu kita yang ngatur. Tapi kalau dunia di hati kita, artinya menguasai hati kita. Sehingga kita yang diatur oleh dunia. Dan yang paling terakhir adalah menuntut ilmu. Jangan lupa, karena ilmu adalah yang menghidupkan roh hati kita, keimanan kita. Ilmu yang akan menjadi cahaya, membuat kita kemilau sehingga bersinar terang. Dan ilmu yang akan menyegarkan tanaman iman yang ada dalam hati kita. Demikian sekalian, mudah-mudahan manfaat. Dan waktunya sudah habis. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Insyaallah Ramadan yang kemarin menjadi bekal yang terbaik. Pertama, pelihara puasa. Kita masih bisa puasa sunat Senin Kemis atau Sawal atau tiga hari setiap bulan atau puasa tambahan yang lainnya. Qiyamul Lail jangan ditinggalkan, baca Quran jangan ditinggalkan. Kemudian sedekah, akhlakul karimah, ini semuanya adalah warisan-warisan Ramadan yang perlu kita senantiasa jaga. Insyaallah kalau tiap hari kita terus berpegang dengan itu, dia akan betul-betul bisa mengantarkan kita ini kondisi yang baik ketika kita menghadap Allah Ta'ala. Maka dan wassalallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.